Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Majer Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Në këtë edicion ju sjellim një material të zgjeruar lidhur me imazhet e gjeneruara me inteligjencë artificiale në lidhje me konfliktin Izrael-Hamas në Gaz, që dominuan edhe në Kosovë. Vetëm 20% e grave në Kosovë kanë të regjistruara prona në emër të tyre ose në bashkëpronësi me bashkëshortin. Këto statistika cilësohen si të ulta dhe ndodhin për shkak të traditës patriarkale. Juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Imazhet gjeneruara me inteligjencë artificiale në lidhje me konfliktin Izrael-Hamas në Gaz kanë dominuar lajmet e reme në botë si dhe në Kosovë. Por pse bëhen këto imazhe dhe si mund t'i dalloni? Gazetarja jonë Doruntina Baliu ka punuar në këtë temë dhe sjell materialin në vazhdim.
Fëmijë të braktisur në mesin e gërmadhave, ushtarë që drejtojnë armët ka fushnjët, e operacione mjekësore në qiell të hapur. Këto janë disa prej imazheve që po qarkullojnë online në përfaqe të ndryshme të rrjeteve sociale në shumë vende të botës, si dhe në Kosovë, në javët e fundit. Ato janë imazhe të rreme të krijuara nga inteligjenca artificiale, kryesisht të lidhura me konfliktin që nisi më 7 tetor në mes të Izraelit dhe Hamasit, grup palestinez i shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Si mund t'i dallojmë imazhet e krijuara nga inteligjenca artificiale? Disa nga shenjat e para janë elemente jo natyrale brenda fotografisë. Për shembull, në një fotografi të prodhuar nga inteligjenca artificiale, duart e një foshnjeje të shtrirë kanë pamje jo natyrale me gishtrinë të mbledhur e të përthurur. Paqartësi dhe pamje jo natyrale kanë edhe fytyrat dhe trupat e ushtarëve në të njëjtën fotografi. Shumë të tjera qarkullojnë online. Nëse kërkohet burimi i këtyre fotografive në Google, ato shihet se janë postuar në 10 faqe online nëpër botë, pa ditur sakt se nga kush janë gjeneruar fillimisht. Verifikues të fakteve online që operojnë në Kosovë si hybrid.info i kanë gjetur këto fotografi të shpërndara në disa faqe shqip folse në rrjetin social Facebook. Jean-Claude Goldenstein, udhëheqës i kompanisë CRA Point, një kompani me selinë San Francisco dhe Paris që bën verifikim të fakteve, mendon se fakti që inteligjenca artificiale nuk ka arritur nivelin e lartë të përsosmërisë së imazheve e bën më të lehtë detektimin e saj.
Nëse është një imazh i gjeneruar keq, keni parë disa imazhe të foshnjave me gjarë gishtrin, ose mund të shihni se pjesë të trupit ose prapavia është mjegulluar, ose thjesht e qudetshme, duhet përdorur logjika.
Cilat janë metoda tjera të verifikimit? Në vitet e fundit me teknologjinë e inteligjencës artificiale janë krijuar shumë programe softwareike që arrin të krijojnë tekst, imazhe e video sipas kërkesës së përdoruesve. Në të njëjtën kohë janë krijuar edhe disa vegla online që detektojnë nëse një imazh, video apo tekst është i gjeneruar nga inteligjenca artificiale. Vjetrat e tilla gjenden online dhe janë duke avancuar shpejt, por nuk janë 100% të pagabueshme, siç ka gjetur gazeta New York Times, pasi ka testuar 5 prej tyre. Përfshir Maybe, e cila është pa pagesë, AI or Not, që është pjesërisht me pagesë, dhe Sensity, program me pagesë. Imran Ahmed, drejtori ekzekutiv i Qendrës për luftimin e urrejtjes digjitale me seli në SBA dhe Britani të Madhe, thotë se aktualisht prodhimi këtyre imazheve po u sjell benefite atyre që përfitojnë nga shikimet e leximet në rrjetet sociale. Përveç metodave të verifikimit që mund t'i praktikojnë lexuesit apo shikuesit online, ai sugjeron që gjithçka në rrjetet sociale të shihet me skepticizëm.
People have forgotten that you can't really trust anything you see on social media platforms.
Njerëzit kanë harruar se në të vërtet nuk mund të besoni asgjë që shihni në platformat e rrjeteve sociale. E vërteta është se ato platformat nuk kujdesen që të sigurohen se ajo çfarë po shihet është informative dhe e vërtet në vend se argëtuese.
Kështu thot Ahmed, duke ju referuar mediave kredibile që raportojnë me burime të sakta e të sigurta nga vendngjarja. Pse të falsifikohen pamje nga lufta Izrael-Hamas? Kjo luftë tashmë ka sjell shkatrim e vdekje të shumta. Ajo po ashtu ka sjell edhe interesim të madh botror për të parë lajme e imazhe nga atje. Lufta nisi pasi grupi radikal Hamas kreu sulme të befasishme në jug të Izraelit më 7 tetor. Gjatë këtyre sulmeve u vran 1200 persona, shumica civil, dhe u morën peng afër 240 burra, gra dhe fëmijë. Izraeli u përgjigj me ofenzivë ushtarake e cila ka shndruar një pjesë të madhe të Gazës në Gërmadh dhe ka vrarë mbi 20.000 njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, sipas autoriteteve shëndetësore palestinize. Fotografitë të vërteta të shkripura nga agjencia e lajmeve Reuters tregojnë pamje të trishta të fëmijëve të plagosur rënd dhe rënojave në Gazë. Por Jean-Claude Goldenstein thotë se ky konflikt përbën rast të paprecedent sa i përket prodhimit të dezinformimit.
Now what we saw in the first 2 weeks of the conflict.
Çfarë kemi parë në 2 javët e para të konfliktit është një eksplodim 100 fish në numrin e gjetjeve tona. Të informacioneve në lidhje me konfliktin Izrael-Hamas që verifikuesit e fakteve kanë gjetur se janë të pavërteta, krahasuar me kohën në mes të 1 janarit deri më 7 tetor.
Emocioni që gjenerojnë pamjet e luftës të njerëzit sipas Imran Ahmedit po nxit prodhim më të madh të atyre që duket sikur pasqyrojnë luftën.
It's being used right now to create hate and localized hate all around the world.
Inteligjenca artificiale po përdoret aktualisht për të krijuar urrëtie dhe urrëtie të lokalizuar gjithkund në botë. Në një vend si Kosova që ka kaluar nëpër shumë dhimbje, që e kujtojnë për së gjalli, aktorë të këqij po e përdorin dezinformimin në lidhje me atë se çfarë po ndodh në Izrael dhe Gaza për të ndikuar të njerëzit që kanë adopsi emocionale.
Në Kosovë problemi është po aq shqetësues sipas një hulumtimi të platformës së verifikimit të fakteve hybrid.info. Në raportin për muajin tetor ata gjetën se dezinformimi mbi konfliktin përbën rreth gjysmën e të gjitha dezinformatave të identifikuara në Kosovë për atë muaj.
Fotografit të gjeneruara me inteligjencë artificiale mund të them lirisht që është hera e parë që publikohen që kanë lidhje me një konflikt ndërkombëtar. Për shembull, konflikti Hamas-Izrael ka prodhu me qindra prej tyne. Po jo të gjitha janë publikuar në prej përdoruesve në gjuhën shqipe, disa prej tyne.
Profesori gazetaris në Universitetin e Prishtinës Alban Zeneli thotë se fotografitë e vërteta nga Gaza mund të kenë probleme qarkullimin online për shkak të së drejtës së autorit. Ai megjithatë sugjeron që mediat vendore t'i kushtojnë kohë verifikimit të fakteve, duke pasur në mend edhe teknologjinë e inteligjencës artificiale.
Është një trend shumë i ri i zhvillimit në të gjithë botën dhe mendoj që edhe mediat tona duhet të orientohen në këtë drejtim sepse rreziku ose potenciali që binë prej fotografive dhe videove që gjenerohen prej inteligjencës artificiale shumë i madh.
A ka zgjidhje afatgjate? Programet e inteligjencës artificiale po bëhen gjithnjë e më të avancuara, e kapacitetet për verifikim gjithnjë e më të vogla, mendon Imran Ahmed. Ndërsa Cloud Goldenstein mendon se do të bëhet shumë më keq para se të bëhet mirë. Ai thekson se rregullimet shtetërore që i vënë limite keqpërdorimit të teknologjisë artificiale janë më se të nevojshme. Këto rregullime tashmë janë në hapat e parë nëpër disa vende të botës. Shtetet e ndryshme në botë, përfshirë SBA-n dhe Kinën, u pajtuan që të punojnë së bashku në frenimin e rreziqeve potencialisht katastrofale që paraqesin përparimet në inteligjencën artificiale. Bashkimi Evropian në anën tjetër tani më vetë se ka krijuar rregullore mbi inteligjencën artificiale që nëse miratohet pritet të hyjë në fuqi në vitet e ardhshme. Akti inteligjencë artificiale vlerëson dhe analizon rreziqet e produkteve apo shërbimeve të cilat përdorin inteligjencë artificiale. Po Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Çdo të premte në orën 12 ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund të ndishni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Në Kosovë vetëm rreth 20% e grave kanë të regjistruara prona në emër të tyre ose në bashkëpronësi me bashkëshortin. Këto statistika sipas shoqërisë civile janë të ulta dhe kjo ndodh për shkak të traditës patriarkale ku favorizohet burri. Ky fakt më pas, si pas tyre, grati bën më të cënueshme ndaj formave të diskriminimit, përfshirë dhunën fizike dhe pamundësin e fuqizimit ekonomik të tyre. Ndjekim raportin nga Nadije Ahmeti.
Edhe pse kushtetuta e Kosovës ua garanton të drejtën për pronë të gjithëve, janë me pak se 20% e pronave të paluajtshme që janë të regjistruara në emër të grave. Shukria me vite kishte kërkuar nga bashkëshorti saj që shtëpin në cilën kishin investuar bashkarisht në Prishtinë ta regjistronin në emër të dyve, por kot.
Jo, burin ka thonë shpijen, une kam për një veti, mu shumë s'ka dasht më në qikë për...
Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ajo tregon se ka mbetur e vend nga viti 2003. Atë ko, thot se i është dashur të largohet edhe nga shtëpia saj për shkak të presionit e familjarve të bashkëshortit. Si pasaj, ata pretendonin se shtëpia u takon atyre me që çifti nuk ishte fëmijë. Pas disa vitesh, shukria nisi procedurat e gjyqësore për rikthimin e së drejtës mbi pasurinë e saj, por ato vijojnë ende dhe shukria vazhdon të banoj në një shtëpi të afërmeve të saj. Në Kosovë, si pas të dhënave të agjencisë kadastrale të siguruara nga Radio Evropa e Lirë, janë mbi 608.000 prona të regjistruara. Për i tyre mbi 476.000 ose mbi 78% në emër të burrave dhe rreth 120.000 ose rreth 20% në emër të grave. Në këto statistika, megjithatë nuk saktësohet se sa gra janë pronarët e vetme dhe sa në bashkëpronësi. Nga sektori civil thonë se përqindja pronave në emër të grave është të jetë olet, marë parasysh edhe faktin se më shumë se gjysma popullsis 1.7 milion të Kosovës i takon gjinis fëmrore. Edona Selimin nga Nisma për Drejtësi dhe Barazi thotë se tradita patriarkale në vend i favorizon djemtë në trashëgimin e pronave, ndërsa vajzat edhe grat i bënd të cënueshme ndaj formave të ndryshme të diskriminimit, përfshirë edhe dhunën e baza gjinore. Si pasaj, pronat do të ofronin grave si siguri fizike, ashtu edhe ekonomike. Në organizatën e saj, gratë viktimat të dhunës në familje marrin këshilla juridike falas.
Pra arsye se kanë konsideru që gjatë në bazë divorcit gratë mundën me kërku pjesën e tyre të përbashk.
Një numri madhi grave që prietojnë në dhunë në familjen nga bashkëshorti hezitojnë të fillojnë procedurat e shkurorzimit, pasi që nuk kanë mbështetje financiare, nuk kanë prona në emër të tyre e as trashëgimin e familjet të tyre, janë të papuna dhe nuk kanë ku të shkojnë. Në këto raste, shumica detyron të kthehen te kryesi i dhunës, thot Selimi për Radio Evropa e Lirë. Radio Evropa e Lirë ka raportuar edhe më herë se si gratë viktimat të dhunës në Kosovë, në mungesë të pavarësisë ekonomike detyron të durojnë dhunë, të zhvendosen në strehimore, apo të ikun përkohësisht dhe të kthehen prapë të dhunuesi. Mosqasja grave në pronat e paluajshme ka pastaj efekt zinxhiror, përkatësisht pasoja drejt fuqizimit dhe mundësive ekonomike. Mirlinda Kusari Purrini, drejtoreshe ekzekutive shoqatës afariste të gruas, Shela, thotë se shumë gra kanë ide kreative për të filluar një biznes, por nëse nuk kanë prona të regjistruara në emër të vetin, atyre u kufizohet qasja në kredi bankare.
Prona është pjesa kryesore të cilat ato nuk i lejon mos zhvillu.
Në përpjekje për të ngushtuar këtë hendek, qeveria Kosovës në vitin 2016 ka hartuar një udhëzim administrativ i cili obligon bashkëshortët që pronën e blerë së bashku ta regjistrojnë në emër të dyve, përveç nëse ndonjëri heq dorën në mënyrë vullnetare. Noteret të cilat blerësi dhe shitësi lidhin kontratën dhe pastaj me atë kontratë, blerësi e regjistron pronën në zyren katastrale komunale, thonë se ka një rritje të regjistrimit të pronave në emër të dy bashkëshortëve. Si pas një deklaratë të Odës e Noterve të Kosovës edhe në Radio Evropa Lirë, për këtë qëllim ka dhe një stimulim, sepse regjistrimi pronave në emër të dy bashkëshorteve bëhet papagesë. Nga koha kur ky udhëzim ka hyrë në fuqi, numri pronave të regjistruar në emër të grave është rritur për 4%, përkatësisht nga 16 në afro 20% sipas Agjencisë Katastrale të Kosovës. Në mars të vitit e kaluar, afati këtij udhëzimi administrativ është hyrë deri në vitin 2029, thot për Radio Evropa e Lirë Edi Gusia, kryeshefe ekzekutive në Agjencinë për Barazi Gjinore, e cila funksionon në kuadër të zyrës së kryeministrit të Kosovës.
Qënimi jo nuk ka qenë vetëm çështja e fuqizimit rolit gruas në proceset të divorcit. Dijmë që është një parakusht për fuqizim ekonomik të grave.
Përfaqësuesi i sektorit civil pojnë se Kosova ka ligjet e mira në këtë aspekt, por se ato nuk zbatohen në masë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.